Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Skarsari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Sebanyak 17 delegasi ikuti Konferensi Internasional Pimpinan MPR Sedunia. Rishi Sunak terpilih sebagai Perdana Menteri baru Inggris. Bersama saya Nova Kasim, inilah warta berita selengkapnya. Sebanyak 17 delegasi mengikuti Konferensi Internasional untuk menginisiasi Forum Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR Sedunia di Bandung, Jawa Barat 24 hingga 26 Oktober 2022. Ketua MPR RI Bambang Susatyo Senin malam mengatakan, peserta adalah para pimpinan dan delegasi dari 15 negara, termasuk Indonesia dan Sekretaris Jenderal Persatuan Negara Anggota OKI dan perwakilan Liga Muslim Sedunia. Mereka berasal antara lain dari Arab Saudi, Maroko, Mesir, Pakistan, dan Palestina. Berita selanjutnya. Sebanyak 86 personel gabungan TNI dan Polri serta Satuan Satpol PP mengamankan proses sarasehan Kongres Masyarakat Adat Nusantara KMAN 6 di dua titik, yakni Kampung Kayo Pulau dan Kampung Engros, Kota Jayapura, Papua. Koordinator Bidang Keamanan KMAN 6 Kota Jayapura, Muhsin Nengkula di Jayapura Selasa mengatakan, 86 personel itu disebarkan di lokasi sarasehan, serta 7 pelabuhan atau dermaga penyeberangan dan 2 tempat tinggal para peserta KMAN 6. Pelaksanaan sarasehan di Kampung Kayo Pulau dan Engros berlangsung pada 25 dan 26 Oktober 2022. Berita terakhir dari dalam negeri. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan dalam segala aktivitas dan tidak panik karena varian baru COVID-19, yakni XBB, telah ditemukan di Indonesia. Hal itu dikatakan juru bicara Kementerian Kesehatan, Muhammad Syahril, dalam siaran Sehat Perkembangan Penanganan Gangguan Ginjal Akut di Indonesia Senin. Syahril menyebutkan penyebaran XBB secara global sudah dapat dikatakan marak, sebab terdapat 26 negara yang sudah melaporkan adanya kasus terinfeksi XBB. Beralih ke berita luar negeri, Rishi Sunak akan menjadi Perdana Menteri baru Inggris setelah calon-calon lainnya mundur dari persaingan di tengah salah satu periode paling bergejolak dalam sejarah politik Inggris. Diberitakan Reuters, Sunak akan menjadi Perdana Menteri Inggris yang ketiga dalam kurun 2 bulan. Mantan analis Goldman Sachs ini akan menjadi orang pertama keturunan India yang menjabat Perdana Menteri Inggris. Pendahulunya, Liz Truss mengundurkan diri hanya 6 bulan setelah menjabat Perdana Menteri. Truss jatuh dari posisi itu terkait program ekonomi yang diusungnya. Program ekonomi tersebut mengguncang pasar keuangan, membuat biaya hidup bagi para pemilihnya meningkat, serta menimbulkan kemarahan besar di partainya sendiri. Berita selanjutnya, Bank Dunia Senin mengatakan pihaknya telah mengucurkan tambahan dana $500 juta Amerika Serikat untuk membantu Ukraina memenuhi kebutuhan pengeluaran mendesak yang diakibatkan oleh invasi Rusia pada 24 Februari dan perang yang sedang berlangsung. Dana tersebut datang menjelang konferensi pemulihan yang berlangsung di Berlin pada Selasa, di mana para pemimpin nasional, pakar pembangunan, dan CEO membahas bagaimana membangun kembali Ukraina setelah invasi Rusia, yang sekarang memasuki bulan ke-9. Bank Dunia telah memobilisasi total 13 miliar dolar Amerika Serikat dalam pembiayaan darurat untuk Ukraina, dengan 11,4 miliar dolar Amerika Serikat telah dicairkan sepenuhnya. Berikutnya berita dari Burkina Faso. Sedikitnya 10 tentara tewas dan sekitar 50 lainnya terluka dalam serangan militan pada Senin dini hari di sebuah markas angkatan darat di Djibo, Burkina Faso Utara. Demikian pernyataan pihak militer Burkina Faso dikutip Reuters. Diberitakan kalangan pegaris keras keagamaan yang beberapa di antaranya memiliki ikatan dengan Al-Qaeda dan ISIS telah sejak 2015 melancarkan pemberontakan di Burkina Faso Utara. Dalam pernyataan itu, militer menambahkan bahwa jumlah korban jiwa masih sementara. Sedikitnya 18 penyerang juga tewas. Terakhir kami sampaikan berita dari Palestina. 3 warga Palestina tewas dalam baku tembak dengan pasukan keamanan Israel yang mendatangi salah satu kota titik nyala di wilayah pendudukan tepi barat. Demikian pernyataan seorang pejabat Palestina dikutip Reuters. Salah satu korban tewas disebutkan tidak bersenjata. Kekerasan itu terjadi ketika pasukan keamanan Israel yang memasuki kota Nablus terlihat oleh milisi dan pejabat keamanan Palestina, menurut juru bicara gerakan Fatah Palestina. Militer Israel mengklaim bahwa pasukannya sedang menggelar operasi di Nablus. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Waspada Varian Baru COVID-19 bersama Sekar Sari.
Komentar hari ini mengangkat tema Waspada Varian Baru COVID-19. Kementerian Kesehatan mendeteksi subvarian Omikron XBB di Indonesia. Juru bicara Kementerian Kesehatan M. Syahril mengungkapkan kasus pertama XBB di Indonesia merupakan transmisi lokal. Varian XBB ini terdeteksi pada seorang perempuan berusia 29 tahun yang baru saja kembali dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Ada gejala seperti batuk, pilek, dan demam. Dia kemudian melakukan pemeriksaan dan dinyatakan positif pada 26 September. Setelah menjalani isolasi, pasien telah dikatakan sembuh pada 3 Oktober. Menyusul temuan ini, Kementerian Kesehatan bergegas melakukan upaya antisipatif dengan melakukan testing dan tracing terhadap 10 kontak erat. Hasilnya, seluruh kontak erat dinyatakan negatif COVID-19 varian XBB. Syahril selanjutnya mengatakan bahwa meski varian baru XBB cepat menular, fatalitasnya tidak lebih parah dibanding varian Omikron. Karena tidak demikian, negara belum bisa dikatakan aman dari pandemi COVID-19. Sebab berbagai mutasi varian baru masih berpotensi terus terjadi. Dalam beberapa hari terakhir juga dilaporkan terjadi kenaikan kasus di 24 provinsi. Sejak pertama kali subvarian Omikron XBB ditemukan, sebanyak 24 negara melaporkan temuan subvarian ini. Syahril mengungkapkan varian XBB menyebabkan lonjakan kasus COVID-19, yang mana varian ini meningkat tajam di Singapura diiringi dengan peningkatan tren perawatan di rumah sakit. Di negara itu, varian ini telah memicu kenaikan kasus sampai 6.000 konfirmasi positif per hari. Penularan berbagai varian COVID-19 biasanya meningkat usai musim liburan. Sebentar lagi kita akan menyambut libur Natal dan Tahun Baru. Saat inilah kewaspadaan kita harus ditingkatkan. Walaupun berbagai varian virus ini semakin melemah, bagi orang tertentu virus ini tetap dapat mematikan. Untungnya, Indonesia belum mengendurkan kewaspadaan terhadap virus ini. Di dalam gedung dan di transportasi umum, pemakaian masker tetap diwajibkan. Vaksinasi tetap dijalankan, namun negeri ini juga belum sepenuhnya bebas dari COVID-19. Setiap individu tetap harus menjaga diri dengan tetap memakai masker, mencuci tangan sesering mungkin, menghindari kerumunan, dan mengurangi berpergian. Sekian komentar.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Oh,
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 25 Oktober 1945. Sekutu mendaratkan 6.000 pasukan dipimpin Jenderal Malabi di Surabaya. Pasukan Jenderal Malabi merupakan bagian dari Allied Forces Netherlands East Indies, AFNI. Mereka dikirim ke Indonesia setelah selesainya Perang Dunia Kedua untuk melucuti persenjataan tentara Jepang dan membebaskan tawanan perang Jepang. Selain itu, mereka bertugas mengembalikan Indonesia menjadi Hindia Belanda di bawah kekuasaan Belanda dan di bawah administrasi NICA atau Netherlands Indies Civil Administration. Malabi memimpin pasukannya memasuki Surabaya pada 25 Oktober 1945. Kedatangan mereka mendapat perlawanan dari pasukan Indonesia sehingga menimbulkan konflik bersenjata. Salah satunya adalah konflik pada 30 Oktober 1945 di dekat Jembatan Merah Surabaya. Pertempuran ini menewaskan Jenderal Malabi. Tewasnya Jenderal Malabi memicu keluarnya ultimatum Inggris dan meledaknya pertempuran 10 November 1945 yang dikenang sebagai Hari Pahlawan. Beralih ke 25 Oktober 2009, serangan teroris di Irak. Serangan bom bunuh diri mendera kawasan kompleks Kementerian Kehakiman dan Dewan Provinsi Baghdad, Irak. Serangan itu menewaskan 155 orang dan melukai lebih dari 700 orang yang semuanya merupakan warga sipil. Perdana Menteri Irak saat itu, Nouri Maliki, menuding kelompok Al-Qaeda sebagai pihak yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 25 Oktober 2010, gempa bumi di Kepulauan Mentawai. Pada 25 Oktober 2010, terjadi gempa bumi dengan magnitudo 7,7 di Sumatera. United States Geological Survey menyatakan gempa tersebut di sekitar 240 km sebelah barat Bengkulu, dekat dengan Kepulauan Mentawai. Berdasarkan Pacific Tsunami Warning Center, gempa menyebabkan tsunami setinggi 3 hingga 10 meter dan setidaknya 77 desa hancur. Akibat gempa tersebut, sekitar 415 jiwa dilaporkan tewas dan 296 orang lainnya dilaporkan hilang. Sekian hari ini dalam sejarah.
Yo, this is Unity. Waktu selatan utara, lama ku mencari-cari kau cinta. Ternyata ku bodoh adanya. Sana ini kau di depan mata. Jauh ku kejar kata tampak. Maafkan ada cintaku yang rusak. Tak melihat tulus hatimu yang selalu mencintaiku. Kini ku untukmu. Maukah dirimu untuk jadi satu yang paling utama di hatiku. Satu yang jadi juara di hidupku. Satu pendamping hidupku hanya kamu. Satu cinta di sisa. Cari kau kejar, ku pastikan dapatkan cinta yang ku kira paling benar.
Aduh bodoh bodoh bodohnya, ku tak sadar ada kamu.
Kini ku untukmu, maukah dirimu untuk jadi satu yang paling utama di hatiku. Satu yang jadi juara di hidupku. Satu pendamping hidupku hanya. Yeah.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Konsul Jenderal Republik Indonesia di Hong Kong, Ricky Suhendar mengatakan, sekitar 40 pengusaha asal Hong Kong berpartisipasi dalam Trade Expo Indonesia di Tangerang, Banten pada 19 Oktober sampai 19 November 2022. Mereka terdiri dari para pembeli, distributor, pedagang grosir, dan broker. Seperti dikutip laman Antara, Suhendar pada Jumat menjelaskan, mereka adalah kalangan pengusaha baru yang secara reguler terus bekerja sama dengan Indonesia. Menurut Suhendar, pengusaha Hong Kong menjadikan Indonesia sebagai penghubung utama dalam memperluas jejaring ekonomi dan koneksi bisnis dengan mitra di kawasan Asia Tenggara. Trade Expo Indonesia menjadi momentum yang tepat untuk pemulihan ekonomi Indonesia dan Hong Kong. Setelah acara pembukaan Trade Expo Indonesia, delegasi bisnis dari Hong Kong menghadiri berbagai forum dan konsultasi bisnis, seperti forum perdagangan, pariwisata, dan investasi, forum bisnis, dan konsultasi bisnis. Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Hong Kong dan Indonesia Hong Kong Chamber of Commerce atau INACHAM menggelar jamuan makan malam bersama delegasi pebisnis Hong Kong di Jakarta. Para pengusaha Hong Kong menyambut baik dan mendukung pelaksanaan Trade Expo Indonesia secara fisik setelah 2 tahun dilaksanakan secara virtual akibat pandemi. Sebagian besar pengusaha yang hadir tahun ini adalah pengusaha yang rutin berpartisipasi pada Trade Expo Indonesia sebelum pandemi. Pelaksanaan Trade Expo Indonesia memberikan kesempatan bagi pengusaha Hong Kong untuk dapat mengenal pasar maupun produk unggulan Indonesia yang telah dikurasi sedemikian rupa sehingga memiliki peluang besar untuk dapat menembus dan bersaing di pasar Hong Kong. Selain itu, kesempatan bagi pengusaha Hong Kong dalam menjajaki peluang bisnis dengan mencari produk-produk baru dan supplier baru dari Indonesia untuk pasar Hong Kong juga terbuka lebar. Trade Expo Indonesia merupakan pameran internasional Indonesia terbesar pada sektor perdagangan, pariwisata, dan investasi untuk menghubungkan pasar global dengan berbagai produk Indonesia yang berkualitas tinggi dan inovatif. Pada pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2021, Hong Kong termasuk dalam 10 besar penyumbang pengunjung asing terbanyak. Hong Kong merupakan salah satu mitra bilateral terpenting Indonesia, baik di bidang perdagangan maupun investasi. Pada 2021, perdagangan Hong Kong-Indonesia meningkat secara signifikan. Hong Kong menduduki peringkat kedua investasi asing langsung di Indonesia. Namun, pada 2022, posisi itu digeser oleh Tiongkok.
Saat ku membuka mata ini, ku melihat cerahnya mentari. Pertanda harapan masih ada. Ku mulai hariku dengan senyum. Ku harus bergegas untuk bangun. Meski tak jalan sedih melanda, ku kan terus hadapi. Melangkah dengan pasti. Mengejar mimpi-mimpiku, tetesan air mata.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Pendengar, ada desa wisata Mbengan, Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur yang begitu memikat. Desa wisata ini punya banyak tempat wisata alam. Beberapa di antaranya Ngapan Keto atau Tebing Keto dengan keunikan pemandangan alam untuk melihat Laut Sawu, Air Terjun Dalowerok, Goa Liangkar, Air Terjun Piripipi, Air Terjun Partamba. Untuk wisata budaya ada atraksi Umbiro, Waidoka, Tarian Kelong, permainan tradisional Napatikin, Kena Ajo, Dang Ajo, Pakamaka, dan berbagai ritual adat yang berkaitan dengan pertanian ladang. Kali ini kami perkenalkan kepada Anda salah satu atraksi wisata budaya Desa Mbengan, yakni ritual Ganwoja. Nama ritual Ganwoja terdiri dari dua kata, yakni gan yang berarti makan dalam bahasa etnis Kolor dan woja artinya bulir padi panjang. Jadi ritual Ganwoja bermakna makan padi baru guna menandakan berakhirnya tahun lama dan memasuki tahun tanam baru menurut pertanian para petani di Manggarai Timur. Ritual ini juga sebagai ungkapan rasa syukur bahwa tahun lama sudah lewat dan memasuki tahun baru masa tanam dalam kalender pertanian setempat. Biasanya ritual Ganwoja dilaksanakan pada Juli hingga September tiap tahunnya. Sebelum melaksanakan ritual Ganwoja di rumah, masyarakat Kampung Bungan dilarang membuka kebun baru. Ini aturan lisan yang secara turun-temurun ditaati masyarakat setempat. Bila melanggar, maka diyakini hasil panen tidak akan melimpah dan kebun akan diganggu binatang. Biasanya yang ditanam adalah jagung dan padi, yang menanam pertama di ladang adat di sekitar Baru Mere atau rumah adat, yakni suku Nangga. Jika tetua adat suku Nangga belum menanam padi dan jagung di kebun, warga lain dilarang menanam terlebih dahulu. I know life is out there and I know that I should be there, yeah, I know. Stuck in the projection of a virtual affection, yeah, I know. You could say I'm dragging, but I show I'm just a poser with no flow. I'm just a loser, but I grow. Know that I hear ya, so shut up and go. Cause I don't mind. Talking about my life, but I keep walking. Yeah, I know. Still stuck in the projection of a virtual affection. Yeah, I know. You could say I'm bragging, put on a show. You could say I'm bragging, put on a show. I'm just a poser with no flow. I'm just a poser. I'm just a loser, but I'll grow. Know that I hear ya. So shut up and go. Cause I don't mind. No, I don't. No, I don't mind. Mm-hmm. No, I don't. No, I don't mind. I don't mind. No, I don't. No, I don't mind. I don't mind. No, I don't mind. Cause I don't mind. It's gonna be, you'll be you and I'll be me. This is how it is, you'll be you and I'll be me. Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Dua jenama restoran Indonesia, Kopi Kenangan dan Restoran Sari Ratu, membuka gerai internasionalnya di Malaysia. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno pun berharap jenama restoran Indonesia bisa jadi sarana promosi pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia yang efektif, khususnya melalui sektor kuliner, sehingga makin banyak wisatawan berniat berkunjung ke Indonesia. Kehadiran kedua jenama ini pun merupakan salah satu bagian dari program pemerintah bernama Indonesia Spice Up the World. Program ini menargetkan peningkatan jumlah ekspor bumbu atau rempah sebesar 2 miliar dolar Amerika Serikat dan 4.000 restoran Indonesia di mancanegara pada 2024. Sebagai bukti keseriusan Indonesia dalam mengembangkan program Indonesia Spice Up the World, maka diresmikanlah pembukaan gerai kopi kenangan internasional pertama, yakni di Surya KLCC dan Restoran Sari Ratu di cabang Petaling Jaya. Kemenparekraf menurut Sandiaga Uno akan terus mendukung pengembangan program Indonesia Spice Up the World. Di antaranya mendorong akses pembiayaan serta promosi bumbu dan rempah-rempah Indonesia di luar negeri. Sementara itu Deputi Bidang Pemasaran Kemenparekraf Ni Made Ayu Martini menyampaikan bahwa ekspansi oleh Kopi Kenangan dan Sari Ratu dapat terus diperkuat dan disusul oleh restoran-restoran Indonesia lainnya ke banyak negara di dunia. Terkait dukungan akses pembiayaan, Direktur Akses Pembiayaan Kemenparekraf, Anggara Hayun Anujuprana mengungkapkan, saat ini kementeriannya sedang mencoba memfasilitasi akses pembiayaan alternatif untuk membantu restoran Indonesia di luar negeri, misalnya dari fintech equity atau securities crowdfunding yang telah berizin dari OJK, serta beberapa investor dan venture capital yang diharapkan dapat mempercepat pencapaian target program Indonesia Spice Up the World.
Waktu bertemu di ujung pintu hariku, ku ingin temukan senyummu untuk hilangkan semua lelahku. Saat kita bersama berdua, tak perlu bersuara tuh kita, saling bicara, saling membaca arti kata. Tak perlu ada mereka. Yang selalu punya pendapat berbeda. Kita yang larut dalam cinta, seakan dunia hanya berdua. Pilih kita bersama, tercipta ruang untuk bahagia. Dan bila ada mereka bersuara, telah mengerti kita tak perlu. Temukan ragumu, ini tentang aku dan kamu dan kita. Seakan dunia kita yang larut dalam cinta. Seakan dunia hanya berdua. Milik kita bersama tercipta ruang untuk bahagia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya putarkan sebuah lagu Melayu berjudul Raja dan Dayang yang dinyanyikan oleh Ria Purnama dan M. Nasir. Lagu Raja dan Dayang diciptakan oleh M. Nasir. Lagu ini bercerita tentang kisah sepasang kekasih sejati di Indragiri Hilir. Cinta mereka berakhir dengan tradisi dan kemurnian cintanya berujung derita jiwa. Lagu ini merupakan lagu Melayu khas Rengat, Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Baiklah pendengar, inilah Raja dan Dayang oleh Ria Purnama dan M. Nasir. Selamat mendengarkan.
Masa entah kemana gelombang badai menerpa haluan cinta sang bulan merana jiwa pun termakan perih para pujangga berkata embun bukanlah bui bunga dan tumbang tiada bersinar lagi jalinan asmara tertulis dalam sayu melalui mungkinkah raja dan dayang menjadi satu oh ikatan jiwa merana sepanjang masa. Inilah kisah sepasang kekasih sejati. Legenda ini terjadi di Indragiri. Cinta mereka berakhir dengan tradisi. Kemurnian cinta berujung derita jiwa.
Voice of Indonesia.
Thank you.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.